مدوينه دولت جبلت كا كونفر قربي صومالي ابدع سيس حسن محمد اللفت قرينغا يا حرونتا مدح تويد مقالدة بايدبا كقابلي وفود قدر ارتهي دا يو انف بي آيا او سفر شقيها كديرنغا مقالدة بايدبا حرونتا قول كابايا مدوينه ابدع سيس اللفت قرينغا يو مدح ده هي دا يو انف بي آيا نيا او وفدو هقامياي يقوضا هدلين هرمارين تا اديقضا عافماتكا براشدا فرسمدا قعانتا شقا ورکا دلن یرادا سیلن ادکا ایلا هی وادا شقین تا. کلون که یا ولی با کقیب گلی یا وزیر دا وزار دا ها قرشین تا دلن یرادا عافمات کا دکده ها بلانتی ایویلی با بیو. انکورین تیا مرکی کلون که حدا مادی یا ولی با ورباهین تا لها دلی یا وزیر کا دلن یرادا عیارو کنفر گلبه سومالی سلمان شعیب علی یکو ها دلی مهیم دا کلون کن اس آن شاگی این یا که وزار دا هنگا یا ودن دادال دا لکهر مریو حرفده ها دلن یرادا
run anti wafdi oo hoggaaminayo madax hay'adda UNFPA Mr. Ni ay wax soo gaareen magaalada Beedhabo ee wafdigaan inta uu kulan muhiim ah la qaadanayo madaxweynaha Galbeed ee Madaxweyne Xasiis Xasan Maxamed Laftigaran muhiimadda wafdiga uu socday waxa ahaayeen mashruuc 5 sano ugu dambeeyay ee ka fulinaya magaalada ee dawladda Koonfur Galbeed gaar ahaan bay Bakool iyo shabeelada hoose مشاريع ugu badan ee fulinayeen waxa kamid ahay mashruuca dalbile iyo maxaladaha dhalinyarada youth activity ee haweenka caafimaadka ee sectorka kala duwan oo run ahaantii arimo muhiim ah dawladda Koonfur Galbeed u ah iyo shacabka reer Koonfur Galbeed horumarin u leh ee qabteen waxana kamid ah in maxaladaha youth center loo dhiso dhalinyarada dhalinyaro badan oo startup loo soo bii shaqo abuur si ay u helaan nolol maalmeedkooda si ay ugu soo dhacsadaan trainer kala duwan capacity building wasaaradaha ah xarumo caafimaad gawaari caafimaadka run ahaantii weli aan Soomaali meesha ugu horeysa lagu bilaabo la keenay taa Koonfur Galbeed gaari dhan oo isbato run ahaantii agab isbitaal socda agab caafimaad u dhameystiran yahay meel lagu tobaray hooyada iyo dhallaanka run ahaantii 170 haween lagu baray umulisnimada run ahaantii deegaanada dhammaan sadduusa lagu faa'iideynayo dadkii meesha ku barteenna maanta umulisnimada ee ugu faa'iideysanayaan ee wax shaqo ugu qabanayaan dhammaan gobolada Bay iyo Bakool iyo Sadwesti sidoo kale madaxweynaha oo boogaadiyay mashruucyada ay fulinayaan ay wax kulan si dadarmay in ay si laba jibaaraan wax walba oo caqabad ah way kala kulmaan in run ahaantii in laga xaliyo gacan furan lagu soo dhaweynayo ayuu madaxweynihii ballan qaaday marka la waxa leenahay saaxiibkeeni welcome to Beedhabo thank you very much for you coming here
hay'adda UNFPI iyo dawladda Koonfur Galbeed ku taageeraysa arimo horumarinta adeegyada caafimaadka barashada farsamada gacanta shaqo abuurka dhalinyarada